Suntem în Orientul Mijlociu, în Orientul apropiat, în Israel, în Ierusalim mai exact, în jurul anului 1000. Era vremea pe când împărații mergeau la război, dar nu și David. David fiind regele Israelului. El a rămas acasă, așa că după masa, dacă îl căutai pe David, îl găseai în pat. Spre seară se ridică David din pat și iasă la o plimbare pe acoperișul palatului. Și de acolo a zărit o femeie care se scălda, cu toții știm povestea. Și a întrebat de ea, era curios, a aflat cine este și deși era soția altuia, a poftit-o. Pentru că întotdeauna, spune un proverb, găina vecinului în ochii tăi pare o lebădă. Găina vecinului în ochii tăi este ca o lebădă. Așa a ajuns David să curvească. Ea a rămas însărcinată. Ce a făcut David? A încercat să-și acopere păcatul. În orbirea lui ajunge să comită crimă. Și știm, fapta lui David nu a plăcut Domnului. Chiar dacă cei de lângă David nu au zis nimic, nu l-au atenționat pe rege și despre asta am vorbit duminica trecută. Nu l-au atenționat că greșește. Ei au devenit complice la păcatul lui David. Chiar dacă ei au tăcut, Dumnezeu nu a tăcut. Dumnezeu nu a stat pasiv și despre asta vorbim astăzi. Așa că vă invit, deschideți în 2 Samuel, capitolul 12, începând cu primul verset. 2 Samuel, capitolul 12, primul verset, scrie așa. Domnul a trimis pe Natan la David. Și ascultați cât de frumos îi prezintă adevărul, îmbracă într-o poveste, la îndemâna și pe înțelesul lui David. O parabolă care deschide ochii lui David, ochi care erau orbiți de păcat. Și Natan, continuă versetul, a venit la el și i-a zis. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Nu prea multe personaje, doar două. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Fără numere, ca să nu distrag atenția. Întotdeauna foarte mult înseamnă mai mult decât orice număr pe care îl dai. Și prin asta Natan vrea să sublineze ideea. Omul ăsta era cât se poate de bogat. Și totuși, lângă el era un sărac, versetul 3. Săracul n-avea decât o mielușa pe care o cumpărase. Și dacă ar fi fost cu putință să aibă jumătate de mielușa, jumătate de mielușa ar fi avut săracul ăsta la cât era de sărac. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui, ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Cât de simplu e parabola asta, cât de simplă e. Cât de bine a punctat Natan. E extraordinar. Prin parabola asta Dumnezeu atinge miezul problemei lui David. Versetul 5. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia. Și observați, David avea dreptate aproape de inima lui. Dar duminica trecută am văzut că atunci când e vorba despre el, David cântărea diferit. Păcatul lui era mai scuzabil decât păcatul altora și a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit și fapta aceasta și n-a avut milă. David avea dreptatea aproape de inima lui, dar nu și pentru el. Pentru el cântărea diferit. De asemenea, observăm de aici că David era destul de temperamental. S-a grăbit să dea sentința, care? Moartea! Este vrednic de moarte! După care, parcă se odihnește un pic, se răcorește și își dă seama, stai un pic, că pentru o oaie care o iei și o tai, nu-i chiar moartea. Și soluționează altfel problema printr-o recompensă împătrită, pentru că nu era chiar caz de moarte. David cunoștea legea și asta e foarte important. David cunoștea legea. În Exod 22:1, dacă un om scrie, dacă un om fură un bou, sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Câte oi să dea pentru oaia furată? 4. Care e soluția care David o dă? Pentru oaia furată să se dea înapoi 4 oi. David cunoștea legea și știa foarte bine să o aplice pentru alții, dar nu știa să o aplice pentru el. Ce cuvinte mari folosește David? Viu este Domnul! David îl ia pe Dumnezeu ca martor. Asta e o expresie, e o formulă de jurământ prin care l-a luat pe Dumnezeu drept martor, că el, David, va îndrepta această situație și să dea înapoi 4.000 pentru ca să săvârși fapta aceasta și n-a avut milă. Oare era David în poziția în care își permitea el să vorbească de milă? A fost David omul care a arătat milă față de Urie? Cunoștea foarte bine legea și știa să o aplice, dar nu când era vorba de el. Nu vi se pare că de multe ori și noi suntem ca David? Vedem paiul din ochiul altuia, dar nu vedem bârna din ochiul nostru. Judecăm cu atâta ușurință și dreptate, corect, când e vorba de alții, de păcatul altora, de greșeala lor. Dar când vine vorba de ale noastre, găsim mereu circumstanțe atenuante și eu mă regăsesc aici. Sunt într-o situație în care trebuie să iau o decizie, nu știu ce să fac. Să fac lucrul ăsta sau nu-l fac. Și îmi dau seama, nu știu ce să fac, pentru că subiectiv. Și atunci mă retrag un pic din poveste și zic, ok, Cristi, ești într-o discuție cu cineva din biserică și vine și te întreabă, ce să fac? A, repede, știu, faci asta. Dar când vine vorba despre mine, mi-e mai greu. Dumnezeu întotdeauna a urât cântărirea nedreaptă. Întotdeauna Dumnezeu a urât cântărirea nedreaptă, cu o măsură plină de dreptate pentru unii, și cu o măsură a indulgenței, a milei pentru noi. Două măsuri. Plină de dreptate pentru voi, plină de milă pentru mine. Și fiecare într-o oarecare măsură avem aici o problemă. Fapta bogatului nu a plăcut lui David. Însă nici fapta lui David nu a plăcut Domnului. Și cât de simplu și de elegant l-a dus Dumnezeu pe David pe un teritoriu neutru, unde să nu mai fie orbit de păcat, unde să poată să judece drept. I-a luat vălul de pe ochi cu parabola asta. Și abia acum a fost momentul potrivit pentru confruntare, pentru că și confruntarea își are momentul ei. Și Natan a zis lui David, tu ești omul acesta. Și Natan a zis lui David, tu ești omul acesta. Reacția lui David? Tăcere. Câteva secunde înainte, David zice, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Tu ești omul acesta. David, tăcere. Și înainte ca David să-și revină din șoc, Natan continuă. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Și doar când auzi expresia asta, cuvintele astea, te cuprind fiorii. Eu te-am uns, împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău. Am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. În alte cuvinte, ți-am dat contextul favorabil încât să trăiești curat. Te-am ridicat mai presus de orice alt om în Israel. Ești împăratul, David. Te-am ridicat chiar și peste Saul. Te-am scăpat din mâna lui atunci când tu erai doar un amărât de fugar, erai pribag și desculț, dar îmi plăcea inima ta. Așa că te-am scăpat în pustie, te-am scăpat în țara filistenilor. Te-am ocrotit, ți-am purtat de grijă, am fost umbră pentru tine, am fost mereu lângă tine, am fost stânca în care te încredeai. Eram singurul tău refugiu și ți-eram suficient. Și nu doar că te-am scăpat din mâna lui Saul, dar te-am pus stăpân peste casa stăpânului tău. Ți-am dat tot contextul. Ți-am dat neveste, ți-am dat casa lui Israel, ți-am dat casa lui Iuda. Ai avut toate motivele ca să nu faci ceea ce ai făcut. Și versetul 9 continuă. Pentru ce dar ai disprețuit? Și dacă ai Biblia în fața ta și ai și un creion, sublinează cuvântul ăsta. Disprețuit. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea Lui? Dragilor, nu poți disprețui ceva ce nu cunoști. scuza acum că David ar fi cunoscut că face, că n-ar fi cunoscut că face un rău, că face un păcat, iasă din calcul. A ignorat ceea ce știa, a redus la minim vocea cuvântului care răsuna în mintea lui și a acționat conform poftei care i-a cuprins inima. A disprețuit cuvântul Domnului, nu i-a dat valoarea, nu l-a îndeplinit, nu l-a respectat. Și Natan continuă și spune: ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa și pe el ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. David n-a fost acolo la Raba în luptă, David nu a pus mâna pe sabie, David era în pat. Și Dumnezeu vine și spune: ai ucis cu sabia fiilor lui Amon pe Urie. Și observați, Dumnezeu știa ceea ce doar David și Iob știau. Tot complotul împotriva lui Urie și crima asta știa doar David și Iob, care au primit scrisoarea. Dar Dumnezeu știa. Secretul lui David nu putea să fie ascuns de ochii lui Dumnezeu. Domnul a știut că David a omorât pe Urie cu sabia fiilor lui Amon și că a luat de nevastă pe Batșeba. Nu era nimic străin Domnului. Ceea ce David a ascuns, Domnul a scos la lumină. De ce? Și s-ar putea să fiți surprinși, pentru că îl iubea pe David. Pentru că îl iubea pe David. Ceea ce David a ascuns, Domnul a scos la lumină, pentru că îl iubea. Ceea ce David a mușamalizat, a reușit să mușamalizeze doar de ochii oamenilor. În fața Domnului, totul este gol și totul este descoperit. Ascultați consecințele păcatului lui David, versetul 10. Acum, de acum înainte, nu de mâine, de acum înainte, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. Asta presupune război. Pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Dumnezeu nu-i spune doar: ai disprețuit cuvântul meu, ai disprețuit poruncile mele. Îi spune: pentru că ai făcut asta, pentru că ai disprețuit cuvântul meu, m-ai disprețuit pe mine. David a curvit, deși una din cele 10 porunci interzicea să facă lucrul ăsta. A omorât, de asemenea, decalogul interzicea și asta. A poftit la nevasta altuia, ultima poruncă din decalog interzicea să facă lucrul ăsta. Când David a disprețuit cuvântul Domnului, practic l-a disprețuit pe Dumnezeu, pentru că nu poți, dragul meu, încălca ceea ce Scriptura afirmă și să te consideri că ești ok cu Dumnezeu. Nu poți încălca ceea ce Scriptura spune și să consideri: relația mea cu Dumnezeu e ok, eu am o relație faină, am o relație extraordinară cu Dumnezeu. Nu, nu se poate. Cine disprețuiește cuvântul Domnului, îl disprețuiește pe Dumnezeu. Cine disprețuiește cuvântul Domnului, îl disprețuiește pe Dumnezeu. În schimb, cine păzește poruncile Lui, Iisus spune, acela mă iubește. Cine păzește poruncile Lui, acela îl iubește. Vă dați seama că sunt oameni care în timp ce fură se roagă să nu fie prinși? Când calci cuvântul Domnului, îl disprețuiești pe Dumnezeu. Dacă furi, nu te mai ruga să nu fii prins, ci pocăiește-te. Alții se roagă ca Domnul să-i ajute să copieze. Nu funcționează așa. Când calci cuvântul Domnului, așteaptă-te la consecințe. Caz real. Un pastor merge într-o biserică și la ora de rugăciune cineva din adunare spune: vreau să vă rugați pentru soțiile noastre. Caz real. Ok, dar unde sunt soțiile voastre? Sunt la lucru. Bun, să roagă frații să aibă biruință surorile la lucru. Și pe urmă pastorul invitat îl întreabă pe pastorul casei: unde lucrează femeile astea duminica toate? Păi știi, sunt la furat. Pe centru, în Paris. Nu-i vrăjeală, nu-i glumă. E caz real. Rugați-vă să nu fie prinse. Când calci cuvântul Domnului, tu îl disprețuiești pe Dumnezeu. Nu funcționează, nu merge. Versetul 11. Așa vorbește Domnul: iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. Vă întrebați dacă s-a întâmplat asta? Credeți că Dumnezeu vorbește ceva și să nu se întâmple? Nu. S-a întâmplat. Cu punct, cu virgulă, cu punct și virgulă. Din casa lui David s-a ridicat nenorocirea. Doar în capitolul următor, 13, Amnon, fiul lui David, o poftește pe soră sa. E adevărat, era soră doar de tată, dar e soră sa. Pe Tamar. A silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. 2 Samuel 13:14. Vorbim de incest, vorbim de viol. Absalom, fratele lui Tamar, nu suportă nedreptatea ce s-a făcut surorii sale și acționează. În cadrul unei petreceri private, unde au fost invitați toți frații săi, o răzbună pe Tamar, omorându-l pe Amnon, iar Absalom devine un fugar. După 3 ani de pribegie, David îl lasă să se întoarcă la Ierusalim, dar următorii 2 ani de zile, Absalom nu vede fața împăratului. Pe urmă, după ce folosește el un șiretlic, se așează la poarta Ierusalimului și toți oamenii care veneau ca David să le facă dreptate, el spunea, nu vă obosiți, nu o să vă asculte nimeni. O să vă fac eu dreptate. Pentru că întotdeauna când nu ești în poziție și îl critici pe cel din poziție, tu întotdeauna te vezi că poți să faci o treabă mai bună decât o face cel care e acolo pus în poziție. Și uite așa, Absalom a cucerit inima oamenilor, pentru că inima oamenilor a alergat după iluzii. Și a atras poporul de partea lui. Iar sub pretextul că trebuie să meargă la Hebron ca să aducă o jertfă, pune pe picioare o răscoală și acolo se autoproclamă Absalom împărat. Pentru că majoritatea din popor erau de partea lui Absalom, David ajunge el să fie un fugar, iar Absalom se așează la Ierusalim. Cuvântul Domnului prin profet. Cuvântul Domnului prin profet, în versetul 11, a spus așa. Așa vorbește Domnul, iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta. Și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale și voi da altuia care se va culca cu ele. Nenorocirea o voi ridica din casa ta. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. Și s-a întâmplat și asta. La sfatul lui Ahitofel, fostul sfetnic al lui David, Absalom se culcă cu țitoarele împăratului David în cuțitoarele tatălui său. Și nu oricum, exact cum a vorbit Domnul prin prorocul Natan, au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș și Absalom a intrat la țitoarele tatălui său în fața întregului Israel. 2 Samuel 16:22, exact ca în prorocie, în fața întregului Israel, pe acoperișul palatului, în fața soarelui, la lumina zilei. Cuvântul Domnului rostit prin Natan s-a împlinit în totalitate, ținând cont de fiecare detaliu. Pentru că niciodată cuvântul Domnului nu se întoarce fără rod. Nu după mult timp, în pădurea lui Efraim, are loc lupta dintre oamenii care au fugit cu David, adică oamenii care i-au rămas credincioși și ceilalți care s-au fost de partea lui Absalom. Practic era o luptă nu cu filistenii, și fiți vă rog foarte atenți, nu era o luptă cu filistenii, nu era o luptă nici cu amoniții, nu era o luptă nici cu moabiții sau cu alte popoare străine, era o luptă între evrei, era un război civil, consecințele s-au ținut în lanț după David, exact după cuvântul profetului. Dacă David, și nu pot să nu mă gândesc la asta, dacă David n-ar fi refuzat războiul cu amoniții și s-ar fi dus la Raba, dacă el ar fi făcut asta, în loc să trimită pe Ioab ca el să aibă timp să se uite după Bașeba, ar fi fost foarte probabil că acest război civil nici să nu fie existat. David nu și-a îndeplinit atribuțiunile ce-i cuveneau, practic a refuzat să pășească în chemare. Și să nu uităm ceea ce am afirmat de foarte multe ori. Există un preț al chemării, da, e adevărat. Există un cost care trebuie plătit, da, e adevărat. Dar întotdeauna, dragule, prețul refuzului chemării este mult mai mare decât prețul acceptării chemării. David a refuzat războiul cu amoniții și a ajuns să aibă un război, să ducă un război cu fiul lui. Și ăsta e un semnal de alarmă pentru noi. Poartă, dragule, draga mea, războaiele Domnului, du luptele care trebuie să le duci, luptă-te lupta cea bună. Dacă refuzi lupta, o altă luptă va veni la tine. Dacă refuzi lupta, o altă luptă va veni la tine. Prețul refuzului este mai mare decât prețul chemării. De ce? Pentru că pentru prețul chemării ești echipat să-l plătești. Dacă Dumnezeu te cheamă, El îți dă tot ce ai nevoie ca să poți să faci față. Pentru prețul chemării ești echipat să-l plătești, dar prețul refuzului nu ești echipat să-l plătești. Nu poți să-l plătești. E prea mare pentru tine. Zici că evit lupta de la Raba cu amuniții și vei da de luptă cu fiul tău. Refuz lupta, refuz chemarea, un preț al refuzului de plătit. În războiul ăsta civil, Absalon moare în 2 Samuel 18. Împăratul jelește pe Absalon, după care se întoarce la Ierusalim. Și credeți că se opresc aici consecințele? Nu. Chiar și pe patul de moarte, în casa lui David, a fost dezbinare, așa cum Domnul a vorbit. Niciodată nu se va depărta sabia de casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Adonia, un alt fiu al lui David, a încercat să-și însușească cu forța tronul tatălui său. David, în schimb, avea alte planuri. El îl voia pe Solomon să fie împărat. Solomon, într-adevăr, ajunge împărat, David moare. Noul împărat, Solomon, arată bunăvoință pentru Adonia. Adonia ce face? Calcă pe bec și așa își găsește sfârșitul, nu intru în detaliu. Până la urmă a fost ucis la porunca lui Solomon. Sabia nu s-a depărtat de casa lui David, nici măcar după moartea lui. Mergem mai departe? Versetul 13. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Am păcătuit împotriva Domnului și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. În scrierile iudaice, imediat după acest verset, este lăsat un spațiu alb, pentru ca psalmul 51, psalmul pocăinței lui David, să poată fi citit. Aici este redat destul de simplu, într-o propoziție pocăința lui David. Am păcătuit împotriva Domnului. Duminica viitoare vom vorbi despre pocăința lui David, chiar din psalmul 51. Însă până atunci vă spun doar atât. Aici David are parte de har. Conform legii date prin Moise, David ar fi trebuit să moară. În Levitic 20:10 scrie, dacă un om prea curvește cu o femeie măritată, dacă prea curvește cu nevasta propriului său, omul acela și femeia aceea prea curvar să fie pedepsiți cu moartea. Iar în Numeri 35:16 scrie, dacă un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier, în cazul lui David, cu sabia fiilor lui Amon și acesta moare, și Urie Hetitul a murit, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Sentința lui David conform legii, dublă condamnare la moarte. Sentința lui Dumnezeu, har. Nu vei muri, pentru că te-ai pocăit, David. David primește iertare în urma pocăinței. Dar consecințele păcatului nu întârzie să apară, și nu doar el i-a afectat, ci și familia lui. Versetul 14, ultimul din textul nostru. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, să vârșim fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Un proverb spune, nu deschide niciodată o ușă pe care nu o poți închide la loc. Dumnezeu iartă păcatul lui David, dar ușa consecințelor păcatului care a fost deschisă când a chemat-o pe Batșeba în patul lui nu a mai fost închisă. Oricât de mult ar fi vrut David să închidă acea ușă, consecințele s-au ținut lanț după cuvântul Domnului rostit prin profetul Natan. Dumnezeu îl atinge pe David exact acolo unde David a atins pe alții. Pe lângă asta, David plătește exact împătrit pentru fapta lui. Ca în lege, pentru o oaie se plătește cu 4 oi. Moare fiul care s-a născut din Batșeba, Tamar, fata lui, este necinstită de fratele ei mai mare, care e mai grav decât moarte. Moare Amnon, cel mai mare băiat al lui David, și 4, moare Absalon, cel care avea toate șansele să urmeze la tron. De ce? Pentru că dreptatea lui Dumnezeu trebuia să fie satisfăcută. Ce am învățat, dragilor, din acest pasaj? Două lucruri. În primul rând, și dacă ție notează asta, Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul. Te mustră pentru că te iubește. Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul, te mustră pentru că te iubește. Și când o face, te mustră pe înțelesul tău. Și în asta se vede înțelepciunea lui. Cât de frumos l-a dus pe David din orbire, încât să fie clar că de fapt el e bogatul care s-a atins de mielușaua altuia. Dumnezeu care le vede pe toate, le cunoaște pe toate. Îl mustră pe David, așa cum am văzut astăzi. Și Domnul nu l-a mustrat pe David doar pentru că el urăște păcatul, l-a mustrat pe David și pentru că îl iubea pe David. Pentru că fapta lui David nu a plăcut Domnului, Domnul l-a trimis pe Natan. Însă, înainte ca să trimită pe Natan, Dumnezeu a pus oameni lângă David, unul la mână. Vă aduceți aminte, oamenii care se plimbau pe acoperiș cu David și nu i-au spus nimic? Când David a fost curios de Batșeva, au tăcut și când i-au trimis după el, în al doilea rând, Dumnezeu a dat șansă după șansă să se pocăiască, dar David s-a adâncit și mai tare încercând să-și acopere urmele. Iar în cele din urmă, abia îl trimite pe profetul Natan să facă ceea ce alții nu au fost în stare. Natan era într-o poziție nu prea plăcută. Ai vrea să fii în locul lui Natan, să trebuiască să mergi să-l mustri pe împărat că o curvit și că o ucis? Noi nu suntem în stare să mergem nici la președinte să-l mustrăm. La ce să vorbești de împărat care stă ia capul instant? Ești în poziția lui David, dragul meu. Primește mustrarea. Ești în poziția lui David și ajungi să fii mustrat, primește mustrarea. Ești iubit, de asta ești mustrat. Și aș vrea ca în Harvest Timișoara, în biserica noastră, atunci când cineva vine și te mustră, să te gândești, primul tău gând să fie pentru că mă iubește, pentru că îi pasă de mine, de asta mă mustră. Asta să fie primul gând. Nu primul gând să fie, a, n-ai dreptate? De unde ai scos-o? Mă judeci. Primul gând să fie, mă iubește, de asta mă mustră. Iar dacă ești în poziția lui Natan, ia-ți inima în dinți și mustră. Fă-o, fă-o în dragoste. Fă-o așa cum Dumnezeu ți-a spus să o faci. Fă-o complet, nu cu jumătăți de măsură. E datoria mea să veghez asupra ta, așa cum e datoria ta să veghez asupra mea. E datoria noastră să veghem unii asupra altora. Suntem chemați să facem asta. Și asta nu trebuie să fie confundată cu judecată, că foarte mult e confundată cu judecată în zilele noastre. Pe scurt, când judeci, analizezi ceea ce nu vezi. Tragi concluzia fără să ai toate datele problemei. Analizezi intenția. Știu eu ce ai vrut să zici de fapt. Nu știi, bănuiești. În schimb, când veghezi, analizezi ceea ce vezi. Am auzit că ai spus, am văzut ce ai făcut. Asigură-te, am văzut bine, am auzit bine. Dacă da, atunci nu e ok. Biblia spune. Și confrunți cu ceea ce Biblia spune. De asemenea, mustrarea, dragilor, este o etapă care face parte din procesul vegherii unei asupra altora. Trebuie făcută conform metodei lăsate de Iisus în Matei 18. Pasul 1. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, pasul 2. Mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia 2 sau 3 martori. Și dacă nu vrea să te asculte nici cu ei de față, pasul 3, spune-l bisericii, prezbiterilor bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Și cum te comporți cu un păgân și cu un vameș? Îi dai înșut în fund și scos pe ușa bisericii. Știți cum trebuie să ne comportăm cu un păgân și cu un vameș? Să evangelizăm. Pe păgân și pe vameș evangelizăm. Știți ce se mai poate întâmpla atunci când mergi să mustri pe fratele tău? Am observat că prin comunicare de cele mai multe ori ne dăm seama că lucrurile nu stau chiar așa cum ni s-a părut nouă, se elucidează misterul. Fapta aia care ți s-a părut atât de șocantă, în realitate nici măcar nu a existat, a fost doar o părere, nu o realitate. Și prin comunicare problemele de cele mai multe ori se rezolvă. Din păcate, multă lume stă supărată și cu relațiile frânte pentru că nu merg să comunice. Am văzut multe relații frânte care după ce au fost relegate, cazul fericit, ambele părți recunoșteau că de fapt a fost o neînțelegere, o interpretare greșită a realității, dar le-a fost cumva să comunice. Pentru că aici, cel puțin noi români, avem o problemă. Fie ne frică să confruntăm și nu o facem, fie dăm cu bânta baltă atunci când o facem. Fie ne frică să confruntăm și nu o facem deloc, fie dăm cu bânta baltă atunci când confruntăm. Există conflictualii care au o plăcere să te facă cu ou și oțet. De câte ori te prind, te faultează. Asta nu-i mustrare. Nu-i ok. Sau mai există ceilalți care evită confruntarea. Adică, și ce fac oamenii ăștia? Adună frustrare și într-un final răbufnesc. Și nici asta nu e mustrare. Nu o faci ok. Suntem tineri. Da, săranori? Suntem tineri. Așa că haideți să învățăm să comunicăm. Haideți să învățăm să confruntăm. Haideți să învățăm să mustrăm plin de dragoste. Conflictualii să se tempereze, iar fricoșii de confruntare să o facă la timp, nu când sunt frustrați. Conflictualii să mănânce o porție de har, iar cei care evită conflictul, cei care evită mustrarea, să mănânce o farfurie de dreptate. Pentru că niciuna din extreme nu e ok. Dumnezeu l-a mustrat pe David pentru că îl iubea. Dumnezeu îl mustra pe David pentru că îl iubea. Eu azi vin să te mustru sau tu vii să mă mustri pentru că mă iubești. Ăsta trebuie să fie primul gând când cineva te mustră. În zilele noastre, mai mult ca oricând, circulă ideea că Dumnezeu e atât de bun încât trece cu vederea orice păcat și că El nici nu mustră, nici nu pedepsește. Circulă ideea asta mai mult ca oricând. Tocmai, pentru că iubește mustră, pentru că iubește pedepsește. E foarte adevărat, Dumnezeu iartă și cu toți am experimentat iertarea Lui. Dacă nu am fi avut parte de iertarea Lui, ar fi fost vai și amar de noi. Dumnezeu iartă, dar și mustră pe cei care se depărtează de El. De ce? Pentru că îi iubește. Și poate tu acum spui, pastore, hello! Suntem în 2020, tu vorbești de Vechiul Testament, hai mai aproape, vin. Evrei 12, versetul 5 și 6. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Cui se adresează? Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Sigur e o greșeală de traducere, uitați-vă în NTR, sigur nu scrie așa. Și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, când ești mustrat de El. Nu-ți pierde inima, te mustră pentru că te iubește. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. În aceste două versete vedem foarte clar că Dumnezeu mustră, dar se vorbește și despre pedeapsă, bătaie cu nuiaua. Pe cine? Pe fii. Dragule, mai bine să suferi aici pe pământ luându-ți pedeapsa pentru păcat decât să plătești o veșnicie pentru El. Dumnezeu mustră pe cine iubește. Asta e primul lucru care îl învățăm. Și al doilea lucru, păcatul are consecințe. Consecințe care se prea poate nici măcar să nu le anticipezi. Nu le vezi în momentul în care păcătuiești, dar sunt. Întotdeauna sunt. Alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Și cei care ați mers anii trecuți, înainte să începem Harvest Timișoara, ați fost la Harvest Arad, ați auzit vorba asta ca un refren. Alegi să păcătuiești, alegi să suferi. În cazul lui David, consecințele nu au întârziat să apară. Iar casa lui a trăit o adevărată dramă, parcă era un scenariu de telenovelă. Poftă, curvie, viol, durere. Răzbunare, crimă, durere. Moarte, lacrimi multe, durere. Despărțire, pribegie, durere. Manipulare, răscoală, durere. David fugar, Absalom curvar, război civil, durere. Amnon curvar, război civil, durere. Moarte, jelire, durere. David a lovit cu sabia pe Urie, cu sabia fiului lui Amon și a luat de nevastă pe nevastă acestea. Consecințele păcatului au avut de-a face tot cu sabia, care nu s-a mai depărtat de casa lui și de asemenea a avut de-a face cu nevestele lui. Și cum a început totul? Dintr-o prostie, dintr-o banalitate, dintr-o lipsă, dintr-o lipsă de a face ceea ce ai fost chemat să faci. lenevea prin pat și se plimba pe acoperișul palatului, comoditate. Cine este femeia aceasta? Curiozitate. A trimis să o aducă, poftă, s-a culcat cu ea, curvie, și pentru mușamalizarea păcatului, deși nu i-a reușit, crima i-a reușit, dar mușamalizarea nu i-a ieșit. Cât de departe a ajuns, cât de jos s-a dus. Și totul a început cu o comoditate excesivă, care a dus în lâncezeală și cu o curiozitate. A poftit și nu s-a oprit, până a ajuns să facă crimă. Nu ar trebui oare să fim înțelepți și să învățăm din greșelile altora? Ce har că Dumnezeu nu a lăsat pe paginile Scripturii doar biruințele titanilor, fiindcă ne-ar fi băgat în depresie. Ce har că a lăsat și eșecurile lor. Dacă pentru David a existat o șansă, există și pentru mine o șansă. Dacă ei au căzut și s-au ridicat și eu pot să mă ridic, cu atât mai mult tu, creștin, secolul 21, cu atât mai mult tu care trăiești în nou legământ. Și se pune întrebarea, cum rămâne cu noi? La ce să ne așteptăm atunci când păcătuim? Să ne așteptăm să plătim împătrit? Vreau să spun că Dumnezeu este același. Dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută. A trebuit atunci, dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută și astăzi. Cei care se pocăiesc, și aici nu vorbesc despre schimbarea religiei, având în vedere implicațiile noului legământ, nu vor plăti de 4 ori mai mult atunci când fură o oaie. În schimb, cine trăiește sub povara păcatului va duce o viață mizerabilă și, crede-mă, ar fi fost ușor să plătesc cu 4 oi pentru o oaie. E mult mai greu să trăiești sub povara păcatului, dar nu-i nevoie să trăiești așa. De ce? Pentru că Hristos a murit pentru noi. Prin sângele Lui suntem scăpați de moarte veșnică. Nu trebuie ca niciunul dintre noi să meargă în iad. Toți putem să avem parte de cer împreună cu Hristos, pentru că El a plătit pentru păcatele mele, El a plătit pentru păcatele tale. Darul acesta se primește prin pocăință, prin credință, pentru că dreptatea lui Dumnezeu, care a trebuit să fie satisfăcută atunci, trebuie să fie satisfăcută și astăzi, și a fost satisfăcută prin jertfa lui Iisus Hristos. De asta nu mai plătești împătrit. Dar în schimb, chiar dacă Hristos a plătit pentru păcatele tale, tu poți să trăiești sub povara păcatului dacă nu-L mărturisești și nu te pocăiești de El. Poți fi iertat, poți fi eliberat de sub povara păcatului, însă unele consecințe nu vor dispărea pur și simplu. Unele consecințe nu vor dispărea pur și simplu. De exemplu, o fată care curvește și rămâne gravidă, ea nu mai trebuie să plătească cu moartea pentru fapta ei. Atât cât trăiește, are timp să se pocăiască. Iar dacă se pocăiește, va fi salvată de moartea veșnică. Har peste har în urma pocăinței. Dacă nu se pocăiește, va trebui să plătească cu moarte veșnică. Hristos a murit ca ea să trăiască. Însă, chiar dacă ea se pocăiește de păcatul ei, ea nu va fi mai puțin gravidă. O fată care a curvit și a rămas gravidă, chiar dacă se pocăiește, nu va fi mai puțin gravidă. Unele consecințe rămân. Pe altele Dumnezeu le ia, în bunătatea Lui și în dragostea Lui. Unele rămân. Dar ce har peste har, că nu trebuie să fii bătut cu pietre. Ce har peste har, că poți să ai parte de viață veșnică, indiferent de păcatul care l-ai făcut. Și în încheiere aș vrea să fac 2 precizări. 1. Din păcate, tot mai mult în zilele noastre, păcatul este dezbrăcat de gravitate. Se predică un har ieftin. Du-te, frate, și păcătuiește cât vrei. El e bun, te iartă. Fă tu toate prostiile de care ești capabil. Nu contează. Și vorba asta, care e adevărată, dar e prost înțeleasă de multe ori. Nu poți păcătui cât poate El ierta. Și e adevărat. Dar asta nu înseamnă să te duci să păcătuiești cât vrei, pentru că așa Dumnezeu oricum te iartă, frate. Stai liniștit. Ce consecințe, ce probleme, ce necaz, ce povară legaliștilor. Se predică un har ieftin, din păcate, tot mai mult. Și păcatul e dezbrăcat de gravitate. Teologia asta pavează drumul spre iad pentru mulți naivi. Și în al doilea rând, a doua precizare. Pentru cei care nu se pocăiesc, plata păcatului este moartea, despărțit de Dumnezeu pentru eternitate. Ce vom face cu aceste păcate? Gândiți-vă la următorul lucru. Un Un oraș plin de oameni care par drăguți. Și fiecare om, cât de drăguț pare și cât de drăguț e, are gunoiul lui. Fac un contract cu o firmă de salubrizare. Vin băieții și dau pubelă în fiecare curte. Și spun, pune în pubelă gunoiul tău, scoate-l zilnic. În oraș în care gunoiul se scoate zilnic la poartă, scoate-l zilnic și mașina de gunoi va trece și va ridica gunoiul tău. Ce vei face să fii în loc la oamenii ăștia? Vei scoate gunoiul la poartă sau vei trăi în murdăria și mirosul gunoaielor? Mașina de gunoi trece și mașina de gunoi e plătită. Ridică fiecare gunoi, dar ridică pe cel scos la poartă. Așa e și cu păcatul. Pentru păcatul tău, Iisus Hristos a plătit. Datoria mea este să-L scot la poartă. Chiar dacă Iisus Hristos a plătit pentru păcatele lumii, tu poți să trăiești sub povara păcatului. Tu poți să trăiești în mirosul și murdăria gunoaielor dacă nu alegi să-L scoți la poartă. De asta spune să te lepezi de tine în fiecare zi, să-ți iei crucea și să-L urmezi. Scoate la poartă gunoiul. Mașina-i plătită. Mașina trece. Mașina oricum trece. Scoate gunoiul la poartă. Nu e nevoie să trăiești sub povara păcatului. Dacă vei trăi sub povara păcatului, vei trăi o viață ordinară. Dar Hristos vrea să-ți oferă o viață din belșug, o viață extraordinară, o viață palpitantă, plină de aventură, sub călăuzirea Duhului, nu o viață plictisitoare. Păcatul, dragilor, e ca plumbul care te țintuiește la pământ, pe când tu ai fost creat să zbori. Cât despre cum scoatem gunoiul la poartă, vom continua să vorbim și duminica viitoare cu ajutorul Domnului. Duminica viitoare va fi ultimul mesaj din această miniserie, David, pocăința. Și până atunci, atenție la comoditate, atenție la curiozitate, tot a început de aici, în cazul lui David. Atenție la autoneprihănire, evaluează-te dacă te consideri neprihănit datorită statutului. Știi, eu sunt împăratul, ceea ce se consideră pentru voi păcat, pentru mine nu se consideră păcat. Nu e izbitor, am spus și duminica trecută, gândul ăsta în mintea ta nu e izbitor, diavolul ți-l induce și cântărești diferit. Cu măsura dreptății pentru alții, cu măsura indulgenței și a milei pentru tine. Atenție la frica de oameni. Alungo, eu, împăratul, cum să știe lumea că eu am făcut ce am făcut? Cum să mă pocăiesc? Cum să spun că am greșit? Alungă frica de oameni, pentru că asta te va face să mușamalizezi păcatul și mărturisirea este singura cale spre iertare. Nu te mira când Domnul te mustră, El o face înțelept, o face pentru că te iubește. Cât despre consecințe, acestea există. Prin păcat aducem suferință în viața noastră. Nu este ceea ce Dumnezeu vrea. Nu este ceea ce Dumnezeu vrea, este ceea ce noi facem cu mâna noastră. Și nu uitați, suntem binecuvântați pentru că Hristos a fost făcut blestem în locul nostru. Lui îi datorăm totul. El nu ne datora nimic și totuși ne-a dat totul. Așa că nu ne rămâne decât să trăim curați. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.